Ռուսաստանի մի հեռավոր անկյունում ապրում էին երկու բնակիչ։ Մեկը ընտանիքի հայր էր, անունը Կիֆա Մոկիևիչ, հեզ բարքիտ էր մի մարդ, որ անփույթ կյանք էր վարում։ Իր ընտանիքով նա չէր զբաղվում։ Նա իր գոյությամբ դարձած էր ներհայեցական կողմին և զբաղված հետևյալ, ինչպես ինքն էր ասում, փիլիսոփայական հարցով։ «Ահա, օրինակ, գազանը», ասում էր նա մանգալով սենյակում։ «Գազանը ծնվում է մերկ. Ինչու համար հատկապես մերկ? Ինչու ոչ այնպես, ինչպես թռչունը? Ինչու չի դուրս գալիս ձվից? Ինչպես է իսկապես, որ բոլորովին չես հասկանա բնությանը, որքան էլ խորանաս նրա մեջ»։ Այսպես է խորհում բնակիչ Կիֆա Մոկիևիչը։ Բայց այս չէր գլխավորը։ Մյուս բնակիչը Մոկի Կիֆովիչն էր, նրա հարազատ որդին։ Նա, ինչպես ասում են, Ռուսիայում հսկա էր, և այն ժամանակ, երբ հայրը զբաղված էր գազանի ծնունդով, 20 տարվա լայնաթիկունք նրա բնութքը հենց ուզում էր պորտկա ու ծավալվի։ Ոչ մի բան չէր կարողանում նա թեթևանել, միշտ կամ որևէ մեկի ձեռքը կճրճրթացներ, կամ բշտիկ կբուսցներ որևէ մեկի քթին։ Տան մեջ կամ հարևանության մեջ բոլորը, սպասավոր աղջկանից սկսած մինչև բակի շունը, տեսնելով նրան փախչում էին։ Անգամ սեփական մահճակալը ննջարանում կտոր-կտոր էր անում։ Այսպիսին էր Մոկի Կիֆովիչը, բայց այնուամենայնիվ բարի հոգու տեր էր նա։ Բայց և այս չէ գլխավորը, այլ գլխավորը ահա թե ինչ է։ «Շնորհարա, հայր պարոն Կիֆա Մոկիևիչ», ասում էին հորը, թե իր և թե ուրիշ սպասավորները։ «Այդ ի՞նչ է ձեր Մոկի Կիֆովիչը, ոչ ոք նրանից հանգիստ չունի, ի՞նչ հոգի հանող տղա է»։ «Այո, չարաճճի է, չարաճճի է», ասում էր սովորաբար հայրը, «բայց ինչպես անել, նրա հետ կրվելը ուշ է, հետո չէ որ ինձ բոլորն էլ կմեղադրեն դաժանության համար, իսկ նա պատվասեր մարդ է, եթե կշտամբեմ նրան երկրորդի երրորդի ներկայության, նա կսանձահարվի, բայց չէ որ դա հրապարակել է նշանակում, ահա ինչումն է ցավը. քաղաքը կիմանա, նրան շանտեղ էլ չի գցի»։ «Ինչ են ճիշտ որ մտածում, միթե ինձ համար ցավալի չէ, միթե ես հայր չեմ, որ ես զբաղվում եմ փիլիսոփայությամբ, կամ եթե ժամանակ չեմ ունենում, ուրեմն ասել է, ես հայր չեմ»։ «Չէ, չէ, հայր եմ, սատանան տանի, հայր եմ, Մոկի Կիֆովիչ այստեղ սրտիս մեջն է նստած»։ Այստեղ Կիֆա Մոկիևիչը շատ ուժգին խփում էր բռունցքով իր կրծքին և ընկնում կատարյալ ազարտի մեջ։ «Դե արդեն եթե նա կմնա շամպեց, թող այդ ինձանից իմացած չլինեն, թող ես չլինեմ մատնողը»։ Եվ ցույց տալով այդ օրինակ հայրական զգացմունք, նա թողում էր Մոկի Կիֆովիչին շարունակել իր դյուսազնական սխրագործությունները, իսկ ինքն անցնում էր նորից իր սիրած առարկային, հանկարծ իրեն տալով նման մի հարց. «Դե, իսկ եթե փիղը ծնվեր ձվից, ախր կճեպը, կարծեմ, խիստ հաստ կլիներ»։ «Հրանոթով չես կոտրի, հարկավոր կլիներ մի որևէ նոր հրազեն գործիք հնարել»։ Այսպես էին կյանք վարում խաղաղ անկյունի երկու բնակիչները, որոնք անսպասելի կերպով, ինչպես պատուհանի միջից, դուրս նայեցին մեր պոեմի վերջում և դուրս նայեցին նրա համար, որպեսզի համեստորեն պատասխանեն այն մի քանի տաքարյուն հայրենասերների մեղադրանքին, որոնք մինչ այդ զբաղվում էին մի որևէ փիլիսոփայությամբ կամ քնքշորեն սիրած հայրենիքի հաշվին շահեցումներով, և որոնք այն մասին չեն մտածում, որ վատ բան չանեն, այլ այն մասին, որ միայն չասեն, թե նրանք վատ բան են անում»։ «Ոչ, մեղադրանքների պատճառը հայրենասիրությունը չէ, և ոչ էլ առաջին զգացմունքը, ուրիշ բան կա ծածկված նրանց տակ»։ «Ինչու համար խոսքը թաքցնել, ուրիշ էլ ով, քան հեղինակը, պետք է ասի սրբազան ճշմարտությունը»։ «Դուք վախենում եք ակնդետ հայացքից, դուք ինքներդ սարսափում եք որևէ բանի վրա խորը նայել, դուք սիրում եք սահել անցնել ամեն բանի վրայից անմիտ նայվածքով, դուք անգամ ամբողջ հոգով կծիծաղեք չիչիկովի վրա, կարող է պատահել, անգամ կգովեք հեղինակին, կասեք, սակայն մի բան նա ճարտարորեն է նկատել, երևի ուրախ մարդ է»։ Եվ այդպիսի խոսքերից հետո կրկնակի հպարտությամբ կդիմեք ձեզ, ինքնագոհ ժպիտը կերևա ձեր դեմքին, և դուք կավելացնեք. Բայց թե պետք է խոստովանել, որ շատ տարօրինակ եւ շատ ծիծաղելի մարդիկ են լինում մի քանի գավառներում։ Մեկ էլ փոքր սրիկաներ չեն, հա։ Իսկ ձեզանից ով լցված քրիստոնեական հեզությամբ, ոչ բարձրաձայն, այլ լռության մեջ, մենակ ինքն իր հետ առանձին զրույցների րոպեներին կսուզի սեփական հոգու ներսը սույն ծանր հարց. Իսկ իմ մեջ չկա արդյոք Չիչիկովի որևէ մասը։ Պահ, ինչպես չէ, այդ էր պակաս։ Ապա թող այդ միջոցին կողքից անցնի նրա որևէ ծանոթը, որ ոչ շատ մեծ աստիճան ունի, ոչ էլ շատ փոքր, նա իսկույն ևեթ կբոթի իր հարևանի ձեռք և կասի նրան, քիչ մնալով, որ փրտկացնի ծիծաղից, «Նայիր, նայիր այ Չիչիկովը, Չիչիկովն անցավ»։ Եվ ապա երեխայի պես, մոռանալով ամեն պատշաճավորություն, որ հատուկ է կոչման և տարիքին, կվազի նրան հասնելու, տնազ անելով ետևից և ասելով, «Չիչիկով, Չիչիկով, Չիչիկով»։ Բայց մենք սկսեցինք խոսել բավական բարձր, մոռանալով, որ մեր հերոսը, մինչ մենք նրա կյանքի պատմությունն էինք անում, քնած էր։ Նա արդեն զարթնեց և հեշտությամբ կարող է լսել այսչափ հաճախ կրկնվող իր ազգանունը։ Եվ նա վիրավորվող մարդ է և գոհ չի լինում, երբ նրա մասին արտահայտվում են ոչ հարգանքով։ Ընթերցողի համար մեծ վիշտ չէ, արդյոք նրա վրա կզայրանա Չիչիկովը, թե ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հեղինակին, ապա նա ոչ մի դեպքում չպետք է խռովի իր հերոսի հետ։ Դեռ բավական ճանապարհ հարկ կլինի անցնել նրա հետ ձեռք ձեռքի տված։ Երկու մեծ մասեր կան առջևում։ Դա դատարկ բան չի։
Դու ինչ բան ես,
ասաց Չիչիկովը Սելիֆանին։
Դու
ինչ,
հարցրեց Սելիֆանը կերկերուն ձայնով։ Ինչպես ինչ, սագի կտոր, ինչպես ես քշում, ապա ոտ վերցրու։
Եվ իսկապես Սելիֆանը վաղուց արդեն քշում էր աչքերը կիսափակ, միայն հազիվ երբեմն կիսաքուն, թափ տալով սանձերը նույնպես նիրհող ձիերի կողքերին։ Իսկ Պետրուշկայի գլխից չես իմանում, որտեղ վաղուց արդեն թրել էր կարտուզը և ինքը, ետ թեքվելով, գլուխը հենել էր Չիչիկովի ծնկներին, այնպես որ սա ստիպված էր պլնթրակ հասցնել նրան։ Սելիֆանը աշխուժացավ և մի քանի անգամ խայտավոր ձիու մեջքին ձախկելով, որից հետո սա ընթացավ վարգով, և մտրակը վերևից պտտեսնելով բոլորի վրա, ասաց բարակ երգեցիկ ձայնով. «Վախիլ մի»։ Ձիերը շարժվեցին և բմբուլի պես տարան թեթև բրիչկան։ Սելիֆանը միայն թափարում էր և կանչում է «Խեղ, խեղ»՝ սահուն կերպով ոստոտելով նստելու տեղի վրա այն չափով, որքան տրոյկան մերթ թռչում էր բլրակի վրա, մերթ սլանում էր մի շնչով բլրակից ներքև, որոնցով լիքն է ամբողջ փոստուղին, որ հազիվ նկատելի թեքվածքով սլանում էր ներքև։ Չիչիկովը միայն ժպտում էր, թեթևակի վերվեր թռնելով իր կաշվե բարձի վրա, որովհետև սիրում էր արագարշավը։ Եվ ո՞ր ռուսը չի սիրում արագարշավ։ Արդյոք նրա հոգին, որ ձգտում է պտույտ անել, զբոսնել, երբեմն ասել «Սատանան տանի ամեն ինչ»։ Արդյոք նրա հոգին չի սիրի արշավը։ Արդյոք դրան չսիրի, երբ դրա մեջ լսվում է մի ինչ-որ հանդիսավոր հրաշք բան։ Կարծես մի անհայտ ուժ վերցրել է քեզ իր թևերի վրա, և դու ինքդ թրչում ես, և ամեն ինչ թրչում է։ Թրչում են վերստերը, թրչում են դեմից վաճառականները իրենց կիբիտկաների նստիկների վրա։ Թրչում է երկու կողմից անտառը եղևնիների և սոճիների մութ շարքերով, կացինների թրխկոցով և ագռավների կրինչով։ Թրչում է ամբողջ ճանապարհը չես իմանում դեպի ուր կորչող հերաստան, և ինչ որ ահավոր բան է պարունակվում սույն արագ թրիչքի մեջ, որ չի կարողանում գծագրվել կորչող առարկան։ Միայն երկինք գլխավերևում, մեկ էլ թեթև ամպերը, և ճեղքող լուսինը թվում են անշարժ։
Տրոյկա, թրչուն տրոյկա, ով հնարեց քեզ։
Երևում է ժիր ժողովրդի մեջ միայն կարող է իր դու ծնվել, այն երկրում, որ չի սիրում կատակել, այլ հարթ հավասար մեկնվել է կես աշխարհքով մին, թե գնա ու հաշվիր վերստերը, մինչև աչքերդ շաղվեն։ Եվ թվում է, ճանապարհորդական մի դժվարին գործիք չէ, երկաթե պտուտակով չի բռնված, այլ հապճեպ մի կացնով ու դուրով սարքել է քեզ Յարոսլավցի ժիր մուժիկը։ Գերմանական բոտֆորտներ չունի կարապանը, մի մորուք և թատպաններ, և նստած է սատանան էլ չի իմանում ինչի վրա։ Բայց ահա կիսով չափ վեր կացավ, թափարեց մտրակը, ձգեց երգը, նժույգները մերիկի պես, ճաղերը անիվների մեջ խառնվեցին, դարձան մի հարթ շրջանակ, միայն ճանապարհը ցնցվեց, մինել վախից ճչած կանգ առած անցորդը։ Եվ ահա սլացավ, 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 և ահա արդեն երևում է հեռվում, թե ինչպես մի բան փոշոտում և շաղափում է օդը։ Արդյոք այդպես չես նաև դու, Ռուսիա, որի փրև ժիր առաջը չկտրվող տրոյկա սլանում ես։ Ծուխ է ծխանի քո տակ ճանապարհորդը, դղրդում են կամուրջները, ամեն ինչ ետ է մնում և մնում ետևում։ Կանգ առել աստվածային հրաշքով ակնապիշ հայեցողը։ Կայծակ չէ արդյոք սա երկնքից նետված։ Ինչ է նշանակում այս սարսափազ դու շարժումը, և այն ինչ անհայտ ուժ է մտած այս աշխարհին անհայտ նժույգների մեջ։ Էխ, նժույգներ, նժույգներ, ինչ նժույգներ եք։ Մրիկներ են արդյոք նստած ձեր բաշերում։ Զգայուն ականջներ են արդյոք վառվում ձեր ամեն մի ջիղի մեջ։ Լսեցիք բարձունքից ձեր ծանոթ երգը, միահամուր և միանգամից լարեցիք պղնձե կրծքներդ և հազիվ միայն սմբակներով գետնին դիպչելով դարձակ մի ձգված գիծ, որ թրչում է օդի միջով և սլանում է ամբողջովին Աստծու ոգեշնչված։ Ռուսիա, ո՞ւր ես սլանում։ Դուր պատասխան։ Չի տալիս պատասխան։ Հրաշալի հնչյուններով լցվում է զանգակը, որոտում և քամի է դառնում պատառոտված օդը։ Կողքից թրչում է ամեն ինչ, որ կա աշխարում, և թեքվելով մի կողմ են քաշվում և ճանապարհ են տալիս նրան այլ ժողովուրդներ և տերություններ։ Վերջ առաջին հատորի։ Նիկոլայ Գոգոլ, Մեռած հոգիներ։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։